Хто такий я? Наука підриває не лише ліберальну віру у вільну волю, а й віру в індивідуалізм. Ліберали вірять, що ми маємо єдине і неподільне я. Бути індивідом означає бути неподільним. Так, моє тіло складається приблизно з 37 трильйонів клітин, і щодня моє тіло і мій розум проходять численні зміни і трансформації. Однак, якщо я дійсно зосереджу увагу і намагаюся бути в контакті з самим собою, то мушу вишукувати всередині єдиний, чіткий і справжній голос, який є моїм істинним я і джерелом усіх смислів і обґрунтувань у Всесвіті. Якщо лібералізм правий, я повинен мати одне і лише одне справжнє я. Бо якщо я матиму більше, ніж один справжній голос, як я знатиму, якого голосу слухатися на виборчій дільниці, у супермаркеті і на шлюбному ринку? Однак за останні кілька десятиліть науки про життя дійшли висновку, що ця ліберальна оповідь – чиста міфологія. Єдине справжнє я так само реальне, як і безсмертна душа, Санта-Клаус і Великодній Заєць. Якщо я дійсно глибоко загляну в себе самого, то позірна єдність, яку я вважав чимось даним, розсипається на какофонію суперечливих голосів, жоден з яких не є моїм істинним я. Люди не є індивідами, вони подільні. Примітка. Варто нагадати про гру слів. Англійською «індивідуал» означає «неподільний», тобто індивідуальний. Тоді як «дівідуал» – подільний. Людський мозок складається з двох півкуль, з'єднаних товстим шнуром нейронів. Кожна півкуля керує протилежною стороною тіла. Права півкуля контролює ліву частину тіла, отримує дані з лівого поля зору, відповідає за ліву руку і ногу і навпаки. Ось чому люди, у яких стався інсульт у правій півкулі, часом не відчувають лівої сторони тіла. Розчісують волосся лише з правого боку голови, чи споживають лише ту їжу, яка лежить на правому боці тарілки. Існують також емоційні, когнітивні відмінності між обома півкулями, хоча це розділення далеко не зовсім ясне. Наприклад, у більшості випадків ліва півкуля відіграє значно важливішу роль у мовленні і логічному розмірковуванні, тоді як права півкуля домінує в обробці просторової інформації. Численні досягнення в розумінні зв'язків між двома півкулями були засновані на результатах досліджень пацієнтів з епілепсією. У випадках складної епілепсії електричні збурення починаються в одній частині мозку, однак швидко поширюються на інші частини, викликаючи дуже сильні припадки. Під час цих припадків пацієнти втрачають контроль над своїми тілами, і часті припадки не дають їм змоги працювати і вести нормальне життя. У середині ХХ століття, коли всі інші методики лікування зазнали поразки, лікарі полегшили проблему, розрізавши товстий шнур нейронів, що з'єднує обидві півкулі, щоб електричні збурення, почавшись в одній півкулі, не могли поширитися на другу. Для неврологів такі пацієнти були золотою жилою для отримання вражаючих даних. Деякі найвідоміші дослідження пацієнтів з розділеним мозком проводив професор Роджер Уолкотт Спері, який отримав у 1981 році Нобелівську премію в галузі психології і медицини за базові відкриття. Його студент – професор Майкл С. Газаніга. Одне з досліджень проводилося на хлопчикову підлітку. Хлопця спитали, ким він хоче бути, коли виросте. Той відповів – конструктором. Цю відповідь дала ліва півкуля мозку, що відіграє вирішальну роль у логічних міркуваннях, а також у мовленні. Однак у хлопчика був і інший активний центр мовлення – у правій півкулі, що не міг керувати усною мовою, однак міг викладати слова з літер настільної гри «Скребл». Примітка. У СРСР була відома під назвою «Ерудит». Дослідники прагнули дізнатися, що скаже права півкуля. Тож вони розклали фішки «Скребл» на столі, і на аркуші паперу написали, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Тоді поклали цей аркуш на краю лівої частини поля зору хлопчика. Дані з лівої частини поля зору оброблялися правою півкулею. Оскільки права півкуля не могла використовувати усну мову, хлопчик не сказав нічого. Однак його рука почала раптом рухатися по столу, збираючи там і тут фішки, поки він не виклав слова автогонщиком. Неймовірно. Подібну неприродну поведінку проявляв пацієнт В.Дж., ветеран Другої світової війни. Кожна його рука контролювалася іншою півкулею. Оскільки обидві півкулі не були з'єднані між собою, часом траплялося, що його права рука простягалася, щоб відчинити двері, а потім ліва втручалася і намагалася ці двері зачинити. В іншому експерименті Газаніга і його команда передали малюнок курячої лапки для лівої півкулі мозку, що відповідає замовлення, і одночасно послали малюнок засніженого ландшафту на праву півкулю. Коли пацієнта, ПС, запитали, що він бачив, він відповів – курячу лапку. Тоді Газаніга показав ПС набір карток із малюнками і попросив обрати ту, яка найбільше відповідає тому, що він бачив. Права рука пацієнта, яку контролює ліва півкуля, вказала на малюнок курчати, але одночасно ліва рука вказала на лопату для снігу. Газаніга поставив ПС очевидне запитання. Чому ви вказали і на курча, і на лопату? ПС відповів. О, куряча лапка йде з курчем, і вам потрібна лопата, щоб розчистити курятник. Що тут відбулося? Ліва півкуля, що контролює мовлення, не мала даних про сніговий ландшафт, а отже, насправді не знала, чому ліва рука вказала на лопату. Тож вона вигадала щось вірогідне. Після багаторазового повторення цього експерименту Газаніга дійшов висновку, що ліва півкуля мозку є місцем не лише для наших вербальних здібностей, а й внутрішнім інтерпретатором, що постійно намагається знайти сенс у нашому житті, використовуючи окремі підказки, щоб скласти вірогідні оповіді. У ще одному експерименті невербальній правій півкулі показали порнографічне зображення. Пацієнт відреагував почервонінням і гиканням. «Що ви бачили?» – запитав насмішкуватий дослідник. «Нічого, просто спалах світла», – відповіла ліва півкуля. І пацієнт знову гикнув, прикриваючи рота рукою. «Тоді чому ви смієтеся?» – наполягав дослідник. Ошелешений інтерпретатор лівої півкулі, намагаючись знайти якесь раціональне пояснення, відповів, що одна з машин у кімнаті дуже кумедно виглядає. Це подібно до випадків, коли ЦРУ здійснило бомбардування з використанням дронів у Пакистані без відома Держдепартаменту США. Коли журналіст причепився до чиновників Держдепу стосовно цього, вони почали вигадувати якесь вірогідне пояснення. Насправді піарники не мають уявлення, чому було завдано удару, тож просто щось вигадують. Подібний механізм використовують усі людські істоти, а не лише пацієнти з розділеним мозком. Знову і знову моє приватне ЦРУ робить справи без схвалення чи повідомлення мого Держдепартаменту. А потім мій Держдеп зліплює повідку, що подає мене в найкращому з усіх можливих світлі. Досить часто сам Держдепартамент починає вірити у фантазії, які він створив. До подібних висновків дійшли економісти-біхевіорісти, які хочуть знати, як люди приймають економічні рішення. Чи, щоб бути точним, хто приймає ці рішення? Хто вирішує купити Тойоту замість Мерседеса? Поїхати на відпочинок до Парижа, а не Таїланду? Та інвестувати в південнокорейські цінні папери, а не в шанхайську фондову біржу? Більшість експериментів показали, що не існує цілісного «я», котре приймає будь-яке з цих рішень. Радше вони є результатом перетягування канату між різними і внутрішніми сутностями, що часто конфліктують. Один революційний експеримент провів Даніел Канеман, який у 2002 році отримав Нобелівську премію з економіки. Канеман запросив добровольців приєднатися до триетапного експерименту. У короткій частині цього експерименту добровольці занурювали одну руку на хвилину в контейнер, заповнений водою, температура якої становила 14 градусів Цельсія, що неприємно, майже боляче. Після 60 секунд їм наказали вийняти руку. У довгій частині експерименту добровольці занурювали руку в інший контейнер, температура води в якому теж була 14 градусів Цельсія. Однак через 60 секунд в цей контейнер таємно додавали теплу воду, таким чином підвищивши температуру води до 15 градусів Цельсія. Через 30 секунд їм наказали витягти руку. Деякі добровольці виконували спочатку коротку частину, тоді як інші починали з довгої. В обох випадках, рівно через 7 хвилин після закінчення обох частин, почалася третя, найважливіша частина експерименту. Добровольцям запропонували повторити одну з двох частин за власним вибором. Цілих 80% віддали перевагу довгому експерименту, пам'ятаючи, що він був менш болючий. Цей експеримент з холодною водою дуже простий. Однак його значення розбиває основи ліберального погляду на світ. Він показує існування принаймні двох різних «я» всередині нас. «Я», котре сприймає, і «я», котре розповідає. «Я», котре сприймає – це наша щохвилинна свідомість. Для «я», що сприймає, очевидно, що довга частина експерименту з холодною водою була гіршою. Спочатку ви відчуваєте воду при температурі 14 градусів Цельсія протягом 60 секунд, що так само нестерпно, як і сприйняття короткої частини. А потім повинні витерпіти ще 30 секунд при температурі води 15 градусів Цельсія, що принаймні не настільки тяжко, однак все ще далеко від приємності. Для «я», котра сприймає, неможливо визнати, що додавання менш неприємного відчуття до дуже неприємного зробить увесь епізод привабливішим. Однак «я», котре сприймає, не пам'ятає нічого. Воно не розповідає історій і до нього рідко звертаються, коли доходить до головних рішень. Згадування, оповіді, прийняття важливих рішень – це все монополія зовсім відмінної сутності всередині нас. «Я, що розповідає?» «Я, що розповідає?» – це те саме, що інтерпретатор лівої півкулі в експерименті Газаніги. Воно постійно городить небилиці про минуле і складає плани на майбутнє. Як і будь-який журналіст, поет і політик, «я», що розповідає, часто застосовує скорочення. Воно не розповідає всього і зазвичай артикулює лише найголовніші аспекти і остаточні результати. Цінність всього сприйняття визначається середніми кульмінаціями і результатами. Наприклад, оцінюючи коротку частину експерименту з холодною водою, «я», котре розповідає, обчислює середнє між найгіршою частиною. Вода була дуже холодна. І останніми хвилинами вода все ще була дуже холодна. І робить висновок, що вода була дуже холодна. Найважливіше, що «я», котре розповідає, не відчуває часу, не додаючи жодного значення різній тривалості обох частин. Тож, коли доходить до вибору між двома частинами, воно віддає перевагу довгій, коли вода була трошки тепліша. Кожного разу, коли «я», котре розповідає, оцінює наше сприйняття, воно відкидає тривалість і дотримується правила «кульмінація-результат». Воно пам'ятає лише кульмінаційний і кінцевий моменти, оцінюючи все сприйняття за їхнім середнім показником. Це справляє далекосяжний вплив на всі наші практичні рішення. Канеман почав дослідження «я», котре сприймає, і «я», котре розповідає, на початку 1990-х років, коли разом з Дональдом Редельмайером з Університету Торонто досліджував пацієнтів методом колоноскопії. Під час колоноскопічних досліджень крихітна камера вводиться в кишківник через анус, щоб діагностувати різні хвороби. Це неприємна процедура. Лікарі хотіли дізнатися, як здійснювати цю процедуру найменш болючим способом. Чи повинні вони прискорити колоноскопію і викликати в пацієнтів болючіші відчуття протягом меншого часу, а чи працювати повільніше та обережніше? Щоб задовольнити цей запит, Канеман і Редельмайер опитали 154 пацієнти, щоб визначити рівень болю у них після кожної хвилини процедури колоноскопії. Вони застосували шкалу від 0 до 10, де 0 означав відсутність болю взагалі, а 10 – нестерпний біль. Після того, як колоноскопію було проведено, пацієнтів попросили ранжувати загальний рівень болю під час обстеження також за шкалою від 0 до 10. Можна було очікувати, що сумарний показник відображатиме накопичення похвилинних звітів. Тобто, що довше триває колоноскопія і що більше болю відчуває пацієнт, то вищий загальний рівень болю. Однак, фактичні результати відрізняються від цього. Як і в експерименті з холодною водою, загальний рівень болю нехтував тривалістю і замість цього відображав лише правило кульмінація – результат. Одна колоноскопія тривала 8 хвилин, і в найгіршу мить пацієнт зазнав рівень болю 8, а в останню хвилину він визначив рівень болю 7. Після закінчення обстеження цей пацієнт визначив загальний рівень болю на 7,5. Інша процедура колоноскопії тривала 24 хвилини. Цього разу також максимальний рівень болю був 8. Однак в останню хвилину обстеження пацієнт повідомив про рівень болю 1. Цей пацієнт визначив загальний середній рівень болю лише 4,5. Той факт, що його колоноскопія тривала втричі довше, і він таким чином сумарно пережив значно більше болю, узагалі не впливали на його пам'ять. Я, котрий розповідає, не накопичує сприйняття. Воно узагальнює його. То чому ж пацієнти віддають перевагу? Короткій і болісній колоноскопії чи тривалій і обережній? На це запитання немає однозначної відповіді, бо пацієнт має принаймні два різних «я», а в них різні інтереси. Якщо ви запитаєте «я», котре сприймає, воно, напевно, обере коротку колоноскопію. Однак якщо запитаєте «я», що розповідає, воно обере тривалу колоноскопію, бо пам'ятає лише середнє між найгіршим моментом і останнім. Дійсно, з точки зору «я», що розповідає, лікар повинен дати кілька абсолютно зайвих хвилин тупого болю в самому кінці обстеження, бо це зробить всю пам'ять менш травматичною. Педіатри добре знають цей трюк. Багато хто з них тримає у своїх клініках корзини з різними іграшками і дає кілька з них дітям чи собакам після болючої ін'єкції або неприємного медичного обстеження. Коли я, котрий розповідає, пригадую візит до лікаря, 10 секунд задоволення наприкінці візиту зітруть багато хвилин страху й болю. Еволюція винайшла цей трюк за мільйон років до педіатрів. Враховуючи нестерпні муки, які переживають жінки під час пологів, можна подумати, що після першого ж разу нормальна жінка ніколи не погодиться пройти через це знову. Однак по закінченні родових мук і в наступні дні гормональна система виробляє кортизол і бета-ендорфіни, які ослаблюють біль і викликають почуття полегкості, а часом навіть захвату. Ба більше, посилення любові до дитини, схвалення друзів, членів сім'ї, відповідність релігійним догмам і націоналістичній пропаганді разом перетворюють народження дитини з травми на позитивні спогади. Одне дослідження, проведене в Рабинському медичному центрі Тель-Авіва, показало, що пам'ять про родові муки містила здебільшого кульмінаційні кінцеві моменти, тоді як загальна тривалість взагалі майже не впливала. В іншому дослідженні до 2428 шведських жінок звернулися з проханням відновити в пам'яті родові муки через 2 місяці після пологів. 90% жінок повідомили, що переживання було позитивне або дуже позитивне. Вони не обов'язково забули про біль. 28,5% описували його як найстрашніший у житті, який лише можна уявити. Однак це не завадило їм оцінити все переживання як позитивне. Я, котрий розповідає, проходиться по наших переживаннях з гострими ножицями чи товстим чорним маркером. Воно вирізає принаймні деякі жахливі хвилини і складає в архів оповідки зі щасливим кінцем. Найчастіше наш вибір у критичних для життя випадках стосовно партнерів, кар'єри, місця проживання і відпочинку, робить наше «я», що розповідає. Припустімо, ви можете обирати між 2 потенційними місцями відпочинку. Ви можете поїхати до Джеймстауна, штат Вірджинія, щоб побачити історичне колоніальне місто. Тут, 1607 року, було засновано перше на материку Північної Америки поселення англійців. Або можете реалізувати відпочинок вашої мрії номер 1. Зайнятися гірським туризмом на Алясці, поринути в сонячні ванни у Флориді чи влаштувати нестримну вакханалію з сексом, наркотиками і азартними іграми у Лас-Вегасі. Однак є одна умова. Якщо ви оберете відпочинок мрії, то перед посадкою в літак муситимете проковтнути пігулку, яка зітре всі ваші спогади про цей відпочинок. Те, що трапилося у Вегасі, там і залишиться назавжди. Який відпочинок ви оберете? Більшість людей проголосувала б за колоніальний Джеймстаун, бо більшість людей віддають свою кредитну картку тому «я», що розповідає. Бо воно цікавиться лише оповідками і зовсім не цікавиться навіть найшаленішими переживаннями, якщо не зможе їх запам'ятати. Правду сказати, я, котре сприймає, і я, котре розповідає, не повністю розділені сутності і тісно пов'язані між собою. Я, котре розповідає, використовує наше сприйняття як важливий, але не ексклюзивний, сировинний матеріал для своїх оповідок. Ці оповідки, своєю чергою, формують фактичні відчуття того я, котре сприймає. Ми відчуваємо голод по-різному, коли постимося під час Рамадану, коли утримуємося від їжі перед медичним обстеженням і коли у нас просто немає грошей на їжу. Різні смисли, прив'язані до нашого голоду тим я, котре розповідає, створюють дуже різне фактичне сприйняття. Ба більше, я, котре сприймає, часто досить сильне, щоб саботувати найкращі плани складеним я, котре розповідає. Я можу, наприклад, вирішити від нового року сісти на дієту і почати щодня ходити до спортзалу. Подібні важливі рішення належать до монополії я, котре розповідає. Однак наступного тижня, коли настає час для спортзалу, вверх бере я, котре сприймає. Я не відчуваю бажання йти до спортзалу, а замість цього замовляю піцу, сідаю на диван і вмикаю телевізор. А втім, більшість із нас ідентифікують себе з я, котре розповідає. Коли ми кажемо я, то маємо на увазі оповідь у своїй голові, а не постійний потік сприйняття, що приходить крізь нас. Ми ідентифікуємо себе з внутрішньою системою, яка впорядковує шалений хаос життя, виплітає з нього начебто логічні та послідовні нитки. Байдуже, що сюжет сповнений брехні й провалів. Переписується знову і знову настільки, що сьогоднішня оповідь повністю суперечить вчорашній. Важливо те, що ми завжди зберігаємо відчуття, наче маємо єдину незмінну ідентичність від народження до смерті, а може й потім. Це веде до сумнівної ліберальної віри в те, що я індивідуальний, маю чіткий і послідовний внутрішній голос, який надає смислу Всесвітові.